السلام عليكم أخوين.
Зымырап өтетін бес күнде жаныма жақын деп сенбеші ешкімге, бұл тағдыр сенікі, жазғай табасынан өтетін кететін сынаққа дес бермей. Тұрсаңшы бол енді қарама жан жаққа, мықтылар жетеді байлық пен мән сапқа, өткен күн естелік қалдыршы сол жақта. Жасасаң әрекет абырой аспанда, бажалдың құрығы келмейді жастаңдап, ел сөзі сын емес бұл саған баспалдақ.